Քան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտարմ են Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունվարի 26-ն է։ Իմ քայլը կարող է սահմանադրության լրամշակումով ապահովել խորհրդարանի լուծարումը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերը Մոսկվայում կքննարկեն տարածաշրջանի կոմունիկացիաների խնդիրը։ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները։ Ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումները Արարատում։ Սյունիքի նախկին մարզպետին առնչվող քրեական գործը, սոցիալական, բնապահպանական հարցեր, միջազգային թեմաներ, Ջո Բայդենը դատապարտում է Ալեքսեյ Նավալնիի նկատմամբ Կրեմլի քաղաքականությունը, Հունաստանը զենք է գնում Ֆրանսիայից, բայց թողարկման մեկնարկին լուրեր, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 65 զինծառայողների անուններ, այսպիսով հայկական կողմը հաղորդել է 2035 զոհի մասին։ 3 հունվարի 25-ին որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է մարտական գործողություններին մասնակցած ևս 4 զինծառայողների աճյուններ։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1287 մարմին, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվել են Հադրութի ուղղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հայտարարել է, թե Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում պարզապես անհնար է և անընդունելի։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեին Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այդ երկրի օկուպացիայի տակ գտնվող Արցախի տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության սիստեմատիկորեն և դիտավորյալ ոչնչացման կապակցությամբ, ինչը միջազգային իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։ Այս մասին հայտնում է Արցախի արտգործնախարարությունը։ Այսօր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան կժամանի Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հունվարի 27-ին նախատեսված է Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այցի շրջանակներում Իրանի արտգործնախարարին կընդունի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոհամմադ Զարիֆը այսօր Մոսկվայում բանակցել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, շոշափել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր ակնկալվում է, որ Սենատը Էնթոնի Բլինքենին կհաստատի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ Նախորդին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների 15 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել նրա թեկնածությանը։ Ակնկալվում է, որ լիագումար նիստում թե դեմոկրատ, թե հանրապետական սենատորները առանց ձգձգելու նրան կհաստատեն պետքարտուղարի պաշտոնում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում գրասենյակ է բացել։ Այս մասին հաղորդագրությունում նշված է, որ գրասենյակը պատասխանատու է Թրամփի հանրային հայտարարությունների, նամակագրության, ելույթների պաշտոնական գործնեության համար իշխան Միացյալ Նահանգների։ Թրամփի գրասենյակ բացելու մասին հայտարարվեց այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տունը նրան իմպիչմենտ ենթարկելու որոշումը փոխանցեց Սենատին։ Ակնկալվում է, որ Սենատում իմպիչմենտի դատավարությունը կմեկնարկի փետրվարի 9-ից։ Ռուսաստանի ինդիվադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի օգնական Լեոնիդ Վոլկովը Թվիտերում այսօր գրել է, թե Նավալնին կալանելու դատարանի որոշման դեմ բողոքի հայցը վերաքննիչ դատարանը լսելու է հունվարի 28-ին։ Ռուսաստանում թունավորված Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիայում բուժվելուց հետո հունվարի 17-ին վերադառնալով Մոսկվա անմիջապես ձերբակալվել էր օդանավակայանում։ Հաջորդ օրը ոստիկանական բաժանմունքում անցկացված դատական նիստում նա դատապարտվել էր 30 օրվա նախնական կալանքի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակների թվում Հայտնվում է եւս մեկը, որը թույլ կտա եւ լուծարել խորհրդարանը եւ խուսափել վարչապետի հրաժարականից, թեպետ քվեների թվի տեսակետից։ Դրա հավանականությունը առանձնապես մեծ չէ։ Համենայն դեպս անցած ընտրություններով մեծամասնություն ապահոված իմ քայլը կարող է լրամշակել մայր օրենքը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առանց վարչապետի հրաժարականի ազգային ժողովը լուծարելու ու արտահերտ ընտրություններ նշանակելու գաղափարն արդեն իշխողի Միքայելը խմբակցության օրակարգում է։ Այն նախագիծ կդառնա թե չէ, իշխող խմբակցությունում դեռ քննարկում են։ Այսօրվա նիստը վերջնական դիրքորոշման համար բավարար չէր։ Նիստից հետո ասաց Միքայելից պատգամավոր համազաս Դանիելյանը.
Նախնական քննարկում էր, խմբակցության մեծամասնությունը անգամ այստեղ չկա, ըստ այն մարդկային, ովքեր որ հետաքրքրություն են հայտնել, եւ իրոք շատ վաղ է որևէ դիրքորոշում հայտնել։
Այս մտադրության մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսել էր դեռ տարեվերջին։ Վարչապետի այս գաղափարն իրագործելու համար դարձյալ պետք է փոխեն սահմանադրությունը։ Սահմանադրական այս փոփոխության համար էլ անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, իսկ Միքայելի շարքերը նոյեմբերյան երակողմ հայտարարությունից հետո նոսրացել են 88-ից 5-ը լքել է խմբակցությունը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը խոստովանում է, եթե նույնիսկ բանը հասնի նախագծին, ապա առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների աջակցության այն հնարավոր չէ իրագործել։
Այսինքն 88 քվեն այս դեպքում պարտադիր է։ Բնականաբար ներկայիս մեր խմբակցությունը ունի 83 անդամ, ու բնականաբար այս, եթե գաղափարը հաստատվի դառնա նախագիծ, այսինքն որպեսզի նախագիծ ընդունվի, այս դեպքում ընդդիմության աջակցությունը միանշանակ է, որ անհրաժեշտ է լինելու։
Բարգավաճ Հայաստանը իշխանությանը կաջակցի, թե չէ, Նաիրա Զոհրաբյանը խմբակցության անունից հայտարարել չի կարող, բայց պատգամավորը վստահ է, հետպատերազմական իրավիճակում վարչապետի լծակներով Փաշինյանը չի կարող լինել ազատ արդար ընտրությունների երաշխավորը։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չունի որևէ մտավախություն եւ ինչպես ինքն է ասում էր ազգային ժողովում, որ ինքը շարունակում է ունենալ, ընդդիմությունը չունի, բայց ինքը ունի հանրային վստահություն, ապա ինչն է, հա, խանգարում իրեն տալ հրաժարական, չունենալ վերահսկողություն, հա, ոստիկանական համակարգի ԱԱՀ-ի վրա, չվախենալ, որ խորհրդարանում կարող է ընտրվի այլ վարչապետ եւ գնալ հետագա ուրեմն գործընթացների։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում միայն նախագիծը տեսնելուց ու քննարկելուց հետո կկարողանան պատասխանել։
Եթե առավել եւս մեր ձայնը իրենց պետքա դրա համար, պիտի գան, միաց բանացենք, նստեն, ներկայացնեն, քննարկեն, ցույցենք դա իշխանողը բխում է ծոր մեր օրակարգից ու առավել եւս Հայաստանի շահերին։
Արտահերտ ընտրություններ գործող սահմանադրությամբ է հնարավոր նշանակել, բայց Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ, ազգային ժողովը լուծարվի եւ նշանակվեն ընտրություններ։ Այս գործընթացն անխափան իրականացնելու համար իշխող խմբակցության ձայներն էլ բավարար են։ Ինչից է վախեցած Փաշինյանը, որ գործող կարգը թողած արտահերտ ընտրությունների խրթին ուղիները փնտրում, գուցե սեփական թիմին չի վստահում, հարցնում է պատգամավոր Զոհրաբյանը։
Ինչի է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալուց։ Միևնույն է, եթե անգամ ինքը հրաժարական տա եւ տեսականորեն ընդունենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կամ Լուսավոր Հայաստանը կարող է առաջադրել վարչապետի թեկնածու, եթե չլինի իմ քայլից մեծաթիվ պատգամավորների, հա, աջակցությունը, չի կարող մեր երկուսի ձայնը լինել բավարար։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վստահում անգամ սեփական քաղաքական թիմին։
ԼՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն ունեն վարչապետի թեկնածուներ, եւ եթե Փաշինյանը հրաժարական տա, նրանք կառաջադրեն իրենց թեկնածուին։ Ընտրվելու համար առնվազն 67 պատգամավորի ձայն է հարկավոր, իսկ ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն միասին 41 ձայն ունեն։ Եթե նրանց միանան անգամ Իմ քայլը լքած պատգամավորները, միևնույն է, բավարար չէ նոր վարչապետ ընտրելու ու Փաշինյանի հրաժարականով արտահերտ ընտրությունների գործընթացը տապալելու համար։ Առանց Փաշինյանի հրաժարականի ազգային ժողովը լուծարելու իշխանականների փնտրտուքը վկայում է սեփական թիմի հանդեպ անվստահության մասին, կարծում է Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը։
Վստահ չեմ, որ իրենց թիմը չի ընտրի օրինակ Էդմոն Մարտյանին վարչապետ։ Դրա համար գնում են ստարբերակով։
Թե ինչու է իշխանությունն արտահերտ ընտրություններին հասնելու այս ուղին ընտրել, առավելևս, որ սա իրագործելու համար Իմ քայլի ձայները բավարար չեն, իսկ ընդդիմադիրների օրակարգում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է, իշխանական պատգամավոր Հովակիմյանն այդպես էլ հստակ չպատասխանեց։
Այս փոփոխությունը, այս գաղափարը ներկայիս իրավիճակ այսպես բացառապես ներկայի իրավիճակի համար չհասկանում։ Դուք ասենք բերում եք նրան, որ այս այդ ներկայիս իրավիճակի համար է, հա՞։ Ես ասում եմ, ոչ, այս գաղափարը ընդհանրապես պիտի լինի խորհրդարանական երկրում։ Տեսեք, ինստիտուտը, ինքնալուծարման ինստիտուտը խորհրդարանը պետք է խորհրդարանական երկրում լինի։
Փաշինյանի վարչապետության պարտահերթ ընտրությունների օրակարգը ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն մերժել են դեռ տարեվերջին ազգային ժողովում վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտությունը բխում է համահայկական քաղաքական ծանր ճգնաժամից, որի հիմքում 44-օրյա դաժան պատերազմն է, բայց դրա հանգուցալուծումը իր հերթին առնվազն տեսականորեն ընձեռում է տարածաշրջանում կոմունիկացիաները, այդ թվում երկաթուղին ապա շրջափակելու հնարավորություն։ Մոսկվայում հարցը պետք է քննարկեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը կլինի մոտ օրերս, հստակ ամսաթիվը և ժամը դեռ ճշտվում են, օրակարգում ընդգծված չէ որևէ կոնկրետ ուղղություն կամ ենթակառուցվածք, այն ենթադրում է տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված տարբեր հարցերի քննարկում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այլ տեղեկություն գրասենյակը չի հայտնել։ Ռուսական ռբկան հղում կատարելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի կառավարություններում իր աղբյուրներին, ժամեր առաջ գրեց, թե վաղը հունվարի 27-ին Մոսկվայում հանդիպելու են երեք երկրների փոխվարչապետեր՝ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը, քննարկելու հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների կառուցումը։ Ըստ լրատվամիջոցի փոխվարչապետերը քննարկելու են մի քանի նախագծեր, մասնավորապես Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ու Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղու կառուցումը, որի միջոցով իր հերթին Հայաստանը կկարողանա կապվել Ռուսաստանի հետ։ ՌԲԿ-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանն իր տարածքում արդեն իսկ սկսել է երկաթուղու կառուցումը։ Լրատվամիջոցը նաև հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անցած ամսվա վերջին արված հայտարարությունը, թե առավելագույնը 2 տարվա ընթացքում Բաքուն կկարողանա կառուցել Հորադիզը Զանգելանի հետ կապող երկաթուղին։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի տեղեկությամբ Ադրբեջանը նաև ցանկանում է դեպի Նախիջևան ընթացող ավտոմայրուղի կառուցել։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի երկաթուղային համակարգը 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ամբողջովին պետական Ռոսիսկիե Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերությանը, որի ժամկետն ի դեպ կարող է երկարաձգվել ևս 10 տարով։ Ստեղծվեց հարավ-կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովը այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախատեսված երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպմանը։ Արդյոք Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին մասնակցելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման աշխատանքներին, որից հետո Ադրբեջանի տարածքով կկարողանա փոխադրումներ իրականացնել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ու Իրան, և արդյոք հայ-ադրբեջանական երկաթուղային հաղորդակցությունը բացվելու է միայն հարավային Հորադիս Մեղրի Նախիջևան, թե նաև հյուսիսային Իջևան Ախստաֆա ուղությամբ, ընկերության լրատվական ծառայությունից արձագանքեցին, որ տեղյակ չեն։ Հիշեցնենք, երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Պուտինը, Փաշինյանը և Ալիևը Մոսկվայում համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ըստ որի երեք պետությունների փոխվարչապետերի կազմված աշխատանքային խումբը կհանդիպի մինչև սույն թվականի հունվարի 30-ը, կկազմեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշխարման շրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ, կստեղծվեն ոլորտային փորձագիտական ենթախմբեր և մինչև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարներին կներկայացվի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Իդեպ Ադրբեջանի 55-ամյա փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը ըստ Civilnet-ի ծնվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում, ոսկե մեդալով ավարտել է նոյեմբերյանի թիվ 2 հայկական միջնակարգ դպրոցը, բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վագն Խաչատրյանն անդրադարձավ հարցին, թե Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցական ուղիների վերագործարկումը ինչ հնարավորություններ և ռիսկեր կարող է ստեղծել Հայաստանի համար, հիշեցնելով, որ շուրջ 30 տարի հայկական կողմը շարունակաբար խոսել է շրջափակման բացասական հետևանքներից. Ըստ Խաչատրյանի, բաց ճանապարհները կմեծացնեն Հայաստանի դերը տարածաշրջանային զարգացումներում.
Ընթացքում, երբ որ ի վերջո վերջնականապես որոշումը կայացվի և սկսվի այդ ապաշրջափակման գործընթացը, գործարարների մոտ հաստատ նոր հնարավորություններ, նոր գաղափարներ կառաջանան և որովել ամբողջական գնահատականը կարող ենք տալ։ Միանշանակ է, որ պետք է ապաշրջափակվեն այսօրվա փակված ճանապարհները, և այդտեղ ռիսկերը կայանալու են նրանում, թե մենք ինչքանով կարող ենք օգտագործել այդ ճանապարհների հնարավորությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում ևս մեկ չափազանց կարևոր հանդիպում է, որը ուղղակի առնչվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Տարածաշրջանային ուղևորություն կատարող Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆ այսօր հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Զարիֆը նախորդին Բաքվում էր առաջիկայում կայցելի Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա։ Օրակարգի առանցքային թեմաներից է տարածաշրջանը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Զարիֆը Մոսկվայում ասել է, թե Ղարաբաղյան կարգավորումը Թեհրանի համար կարևոր է ազգային անվտանգության տեսակետից, քանի որ առկա էր լարվածություն հենց Իրանի սահմանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրանը հակամարտության ամենամոտ երկիրն է, և Իրանի համար այս հակամարտության կարգավորումը շատ կարևոր է երկրի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Իրանը մեր ջանքեր է ներդրել իրավիճակն այստեղ կարգավորելու համար, և շատ ուրախ ենք, որ Ռուսաստանի ջանքերով գտնվեց խնդրի կարգավորումը, որը մեծ հաշվով նման է այն կարգավորմանը, որ մենք էինք առաջարկում։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը. Ղարաբաղը ռուս-իրանական բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից էր այսօր։ Զարիֆի այցն ընդհանրապես անցնում է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին նվիրված տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Մոսկվա հիշեցնեմ, Զարիֆը ժամանել է Բաքվից, որտեղ հանդիպել էր այդ երկրի ղեկավարության հետ և որտեղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է մասնակցել պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին անցած ածքների վերականգնմանը։ Համատեղ մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծեց, թե Ղարաբաղի հարցին Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ մեծ ուշադրություն էր դարձնում։
Ունաս բիլ շանս несколько лет назад на основе российских предложений, поддержанных другими сопредседателями Минской группы, достичь договорённости, которая, в общем-то, помогла бы.
Հենց Ռուսաստանն է ամենից շատ ակտիվ եղել այս հարցում։ Մի քանի տարի առաջ ռուսական նոր նախաձեռնությունը կարող էր փրկել հազարավոր կյանքեր, եթե այն ընդունվեր։
Այսօր ասել է Լավրովը, հավելելով, թե առաջիկայում ևս Ղարաբաղը կլինի Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում։ Լավրովը ընդգծել է նաև ասուլիսին, թե կասկած չունի, որ Իրանը կմիանա տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման ուղված նախագծերին։ Այսօր ավելի վաղ Լավրովի հետ բանակցությունները սկսելիս Իրանի արտգործնախարարը իր ողջունի խոսքով շնորհավորեց ռուսական կողմին Ղարաբաղյան խնդրին, ինչպես իրանցի դիվանագետն է ասել, վերջ տալու համար, և ցանկություն հայտնեց ավելի խորը ուսումնասիրել պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Իրանը, թեև պատերազմից հետո շնորհավորել է Ադրբեջանի իշխանություններին իրենց տարածքները ետ բերելու կապակցությամբ, պատերազմի ընթացքում պահպանել է չեզոք դիրքորոշում և նույնիսկ հաշտեցման սեփական ծրագիրներ մշակել, որը սակայն մնաց միայն թղթի վրա։ Այսօր թեև Զարիֆը հայտարարեց, որ այդ ծրագիրը նման էր այն համաձայնագրին, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Ղարաբաղի շուրջ հետպատերազմյան զարգացումներում Իրանը ակտիվ ներգրավված է, մասնավորապես տրանսպորտային նախագծերը նախատեսում են նաև Հայաստանը և Ռուսաստանը Իրանի հետ կապող երկաթգծի կառուցում ևս։ Թեև այս հարցում, ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, շատ բան կախված է նրանից, թե երբ Միացյալ Նահանգները կվերադառնան վերադառնա Իրանի միջուկային գործարքին եւ երբ կհանվեն Իրանի դեմ պայժամիջոցները, որոնց պատճառով նույն ռուսական ընկերությունները չեն կարողանում համագործակցել իրանական ընկերությունների հետ։ Այսպես 2017-ին ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը ծրագրում էր Իրանի համար երկաթգից կառուցել, սակայն 2020-ին դուրս եկավ նախագծից Թայվանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները ընդլայնեց պայժամիջոցները իրանական տնտեսական նախագծերին մասնակցող օտարերկրյա ընկերությունների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք մեր քաղաքական օրակարգին, մինչ իմ քայլը որոնում է խորհրդարանը լուծարելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունը պահպանելու ուղիներ, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որին այս խնդրում միացել է Բարգավաճը, շարունակում է պնդել, թե ճիշտ լուծումը վարչապետի հրաժարականն է և կառավարումը մեկ տարով Վազգեն Մանուկյանին վստահելը։ Պարոն Մանուկյանն այսօր Արարատում ասել է, որ վարչապետի հրաժարականին պետք է հասնել սահմանադրական եղանակով, բայց հարկ եղած դեպքում ժողովուրդը կարող է նաև դիմել ապստամբության։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Եթե սահմանադրական ճանապարհը արդյունք չտա, պետք է ապստամբություն անել։ Այսօր Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում տեղի ունեցած հերթական մարզային հանդիպման ընթացքում հայտարարեց հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։
Ուտա ժողովրդի բնական իրավունքն է։ Այդ իրավունքը ամրագրված է Միացյալ Նահանգների անկախության դեկլարացիայում։ Գրված է, որ եթե կառավարությունը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Գերմանիայի սահմանադրության մեջ կա, որ եթե իշխանությունները խախտում են սահմանադրական կարգը, ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Չեն գնա սահմանադրական ճանապարհով, կգնան ապստամբության, որտեղ սա մեր ժողովրդի, մեր երկրի ապագայի հարցն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման վարչապետի թեկնածուն ասաց. Պատերազմի հետևանքով Հայաստանը կորցրել է ոչ միայն տարածքը եւ բանակը, այլեւ իր տղամարդկությունը, եւ հավելեց մեջբերեմ. Նիկոլ գորացողները տղամարդ չեն։
Դա քաղաքական մարդ չէ։ Նրանց մեջ նամուս չկա, խիղճ չկա, ազգային ոչ մի բան չկա։
Ինսունականների սկզբին վարչապետի, հետո պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մանուկյանը հայտարարեց, եթե իշխանություններին հաջողվի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, ինքը որևէ կերպ դրանց չի մասնակցի, քանի որ դա հայտարարություն կլինի։
Դա նշանակի ճիշտ է ես ամեն ինչը։ Նորից սկսել զրոյից։ Մոռացվելու է պատերազմը, մոռացվելու է դավաճանությունը, նորից մեկը 5% ունի, մեկը 20% ունի, մեկը 30% ունի։ Խոհանոցում իրար հետ խոսում են, իրար հետ բարիշում են, իրար հետ ինչու են հարց են ուզում։
Հնարավոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին մեկ ամիս առաջ հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքական ուժերին հրավիրելով խորհրդակցությունների։ Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ քաղաքական ուժերը մերժեցին Փաշինյանի կառավարման օրոք ընտրությունների անցկացման սցենարը, պնդելով, որ դրանք արդար չեն լինի։ Նրանք պահանջում են, որ Փաշինյանը հրաժարական տա, Մանուկյանը նշանակվի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար և մեկ տարի անց արտահերթ ընտրություններ անցկացնի, չմասնակցելով դրանց։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը դրսում լարված էր, Արարատի մշակույթի կենտրոնի մոտ հավաքվել էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սատարողները, ընդհարումներ եղան։ Փաշինյանի աջակիցներն ընդգծում են, արտահերտ ընտրություններ պետք է անցկացվեն։
Կոչ եմ անում երկրի վարչապետին, խնդրում եմ պարոն վարչապետ ջան, մի անգամ հանրապետության հրապարակում անցկացրա հանրահավաք, մենք այնտեղ կհավաքվենք ու կտեսնենք, նրանք ովքեր են, մենք ովքեր են, այնտեղ կհավաքվի 250-ից մոտ 300,000 մարդ։
Թողերիների մասին մտածեն, աթոռի համար կռիվ անելու փոխարեն, ասում է հավաքվածներից մեկը։
Ամոթ է իրանց, 1000 ամոթ, այսօր Ալիևը խնդում է սաղի վրեն, ինչի համար, որտեղ մեր զոհվածներին չեն կարող հավաքեն, գերիներին չեն կարող հետ բերենք, իմացար, այդ մասին թող մտածեն այդ կուսակցությունները, ոչ թե ելել աթոռակռի սարկել։
Հանդիպման ավարտին Վազգեն Մանուկյանը լրագրողների հետ զրույցում մանրամասնեց, թե ինչ էի նկատի ունեցել ապստամբություն ասելով։
Դրա տակ հասկանում եմ շենքեր գրավելը, գրավել է եւ զորով իշխանության փոխելը առանց ֆիզիկական բռնության իհարկե։
Այն հարցին, թե որն է այն սահմանագիծը, երբ պարզ կլինի, որ սահմանադրական ճանապարհը արդյունք չի տվել, Մանուկյանը պատասխանեց. Դա ժողովուրդը կհասկանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ընթացքում շուրջ 100 000 արցախցիներ ստիպված էին տեղափոխվել Հայաստան։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ստեղծել է տուն վերադառնալու հնարավորություն ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ, ավելի քան 50 000 մարդ արդեն վերադարձել է, եւս մոտ 2 տասնյակ հազար մարդ ինքնուրույն է վերադարձել, սրանք իհարկե մոտավոր թվեր են։ Դեռ շատ են նրանք, ովքեր վերադառնալու տեղ չունեն, կամ տներն են ոչնչացվել, կամ էլ հայտնվել են ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Նրանք Հայաստանում կարող են կոնկրետ մասնագիտություն ձեռք բերել, ինչ-որ բան օգտակար սովորել և ապագայում վերադառնալ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում աշխատել եմ Եվրոդրոնի պատուհանների արտադրամաս։
Հիմա ոչ արտադրամասը, կա ոչ էլ Հադրութի շրջանն է հայերինը, իսկ Հադրութի Արկադի Պողոսյանի նորոգված տունն ու նոփնոր կահույքը կվայելեն այլոք։
Ամենալավ ձևերով սարքել եք ամեն ինչ նոր։
Այժմ Արկադին աշխատանք է փնտրում այստեղ։
Առաջարկել են արտադրամասերում, այսինքն Եվրոդրոնի պատուհանների արտադրամասում կար երկաթի դռների արտադրամաս, կար գնացի նայեցի, խոսացի, հետո կա կահույքի արտադրամաս մասը եւ պլաստմասի ապսեների արտադրամաս էլ կա։
Առաջարկն ստացել է սոցապ նախարարությունից, նոր ծրագիր է մեկնարկել Հայաստանում ժամանակավոր ապաստանած ու գործազուրկ արցախցիների համար։
Մեկը պրակտիկայի ծրագիրն է, մյուսը դա վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրն է։ Երկուսն էլ կարճաժամկետ են, 3 ամսից ոչ ավել, տևողության սկզբունքով դրած են բոլորի համար։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը մանրամասնում է, պրակտիկան կարող է լինել որևէ արտադրությունում կամ սպասարկման ոլորտում, զբաղվածության կենտրոններն արդեն գործատուների բազաներն ունեն, արցախցիները ձեռք կբերեն փորձառություն ու նաև կվճարվեն։
Աշխատավարձի տեսքով ստանում մաքուր 100 000 դրամ, դա արցախցին է ստանում յուրաքանչյուր ամսվա համար։
Պահումներ այդտեղից։
Ոչ, պահումների գումարը եւ նաեւ պրակտիկա իրականացնող աշխատողի գումարը գործատուն ստանում առանձին։ Պահումների մասը մոտավորապես կազմ է 34 000 դրամ, ինչը պետությունը փոխհատուցում է գործատուին։
Կա նաև օրավարձով աշխատանքի հնարավորություն, օրը 6200 դրամ մաքուր եկամուտով, սա էլ համայնքային աշխատանք է։
Խոսքը գնում է միայն դա վերանորոգման, բարեկարգման, համայնքային կառույցների, այսինքն մանկապարտեզ դպրոց, այգի, պուրակ, հուշարձան և նաև միևնույն մի գործար աշխատանք դա ձուն մաքրման։
Զբաղվածության այս երկու ծրագրերի համար արդեն 1047 արցախցի է դիմել արցանց եղանակով։ Դիմումը կարելի է լրացնել employment.am կայքում։ Եկող շաբաթվանից արդեն դիմողները կարող են գործի անցնել։ Սոցիալփոխնախարարը շեշտում է, աշխատանքը 3 ամսով է։ Արցախ վերադառնալուն այս ծրագրով չեն խոչընդոտելու։ Մարդիկ կարող են եկամուտ ստանալ, հնդացը սփորձ ձեռք բերել ու այն կիրառել հենց Արցախում։ Ըստ փոխնախարարի զբաղված լինելը նաև կօգնի այս մարդկանց մի քիչ մոռանալ եղածը։
Մեր տունն էլ լավ ստղել է, լավ, բայց մեր տունն ավելի հարազատ է։
Տասնամյա Լիլիթի համար հարազատը Հադրութի տունն է։ Այստեղ հայրիկի հետ սոցապի դրամադրած կացարանում են ապրում։ Մայրիկն Արցախում է պաշտպանության բանակում։ Մինչև այժմ պետության դրամադրած 300 հազարական դրամով են գնել առաջին անհրաժեշտության իրերը։
Այս գլխարկն է, այս
Արկադի Պողոսյանն ուզում է, որքան հնարավոր է շուտ գործի անցնել, հետո օգտագործելով այստեղ ձեռք բերած փորձը պլաստիկի արտադրություն հիմնել Ստեփանակերտում։ Պետրոսյանների ընտանիքում էլ առայժմ պետության աջակցության հույսին են։
Այդ 3000 զանների որ ստացել եմ, տարել եմ ազյալներ առել, մեզ համար շորեր է քարել, ես իմ կուրտկաբան է քարել։
Ռոմելա ու Շուրա Պետրոսյաններն էլ Հադրութից են, ապրում են Դարձյալ սոցապի տրամադրած կացարանում, որդին Արթուրը օրեր առաջ է արցանց դիմում ներկայացրել, որպեսզի մի գործ գտնի այստեղ։ Բայց մինչև այդ ընտանիքում շատ սուր է դրված երկրորդ սենյակն ունենալու հարցը։ Այս պատերազմում Արթուրը անոթաչուի հարվածից ծանր վիրավորում էր ստացել, ապաքինվելուց հետո եկել այս կացարան հավանել հարևան սենյակի թաղավարձի Կարինեին ու բերել իրենց սենյակ։ Հիմա նորապսակներն ու տան մեծերը բոլորով այս փոքր սենյակում են քնում։
Միշտ նա ամուսնացած եմ, խնդրում եմ ձեզանից, մոտ ապրեմ ձեր մերոնցերոնցն հետ։
Լսել են, որ այս նույն շենքում սոցապն ազատ սենյակներ ունի։ Մի դիմում էլ այս հարցով են գրել նախարարին։ Տան մեծը Շուրա Պետրոսյանը կարեկցանքով է հետևում նորապսակներին։ Մի առանձին սենյակ նա էլ է խնդրում։
Որ Արտուրը ազատա եղել, հա, քնդրականին ինքը ստեղծա։ Հիմա հրապսակված ար, երիտասարդ են։ Դժվար։
Հույս ունեն, որ նախարարությունում ըմբռնումով կմոտենան այս նուրբ հարցին։ Արցախում տուն լինի կգնակ, այս հարցը ընտանիքում դեռ քննարկվում է։
Որ լինի կգնակ։
Այդ չի։ Պատուշկի, դուշկի թող մնաք չոքս, հետի շուտ։ Ա չէ որն ավ տանել բախարն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալային բացահայտում նախկինների դարաշրջանից ըստ իրավապահների Սյունիքի երբեմնի ղեկավարը, ով նաև անվանի գործարար է, տևական ժամանակ չի աշխատել, բայց ռոճիկը ստացել է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետանում հաշվեքնիչ պալատի իրականացրած ստուգումները պարզել են, որ նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-ից 2018 թվականն ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքի չհաճախելով աշխատավարձ է ստացել, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքնական մարմնում պաշտոնյական կեղծիքի յուրացման կամ վատման հոդվածներով արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Գործով վկայ Սյունիքի նախկին մարզպետն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե հարմար չէ։ Մինչդեռ նրա փաստաբանները քրեական գործը քաղաքական հետապնդում են որակում։ Վահե Հակոբյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի խոսքով
մամուլում տարածված այսպես ասած քրեական կոմիտեի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ ակոլ այդ քրեական գործը հարուցվել 2019 թվականին։ Հետևաբար պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե 2019-ին այդ գործը հարուցվել եւ որոշակի այսպես ասած կապ են տեսնում Վահե Հակոբյանի հետ, ապա այդ դեպքում ինչու 2019 թվականին Վահե Հակոբյանը չի հրավիրվել եւ չի հարցակնվել։
2016-ից 2018 թվականը Սյունիքի մարզը ղեկավարած Վահե Հակոբյանը վերջին շրջանում աչքի է ընկնում իշխանությունների գործունեությունը քննադատելով, նա դավաճան է անվանում վարչապետին։ Քնչական կոմիտեից մանրամասնում են ստուգումների արդյունքում բացահայտվել է, որ աշխատանքի չեն ներկայացել ու աշխատավարձ են ստացել նաև այդ ժամանակ մարզպետ Հակոբյանի երկու օգնականներն ու վարորդը։ Քնչական կոմիտեն սահմանափակվում է այդքանով։ Մինչդեռ հաշվեքնիչ պալատի 2019-ի տարեկան հաղորդման մեջ որոշ մանրամասներ կան։ Մասնավորապես հաշվետվության մեջ նշվում է, որ մարզպետանի և նրա ենթակայության 23 հիմնարկների 92 աշխատակիցներ 2017-ից 2018 թվականներին գտնվել են արտասահմանում ու կրկին վարձատրվել։ Նրանք բոլորը միասին ստացել են ավելի քան 5,600,000 դրամ աշխատավարձ։ Նախկին մարզպետի փաստաբանն էլ չբացառեց, հնարավոր է Վահե Հակոբյանը որոշ ժամանակ չի աճախել աշխատանքի։ Միևնույն ժամանակ Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, մարզպետի պաշտոնը քաղաքական է և պարտադիր չէ ամեն օր աշխատանքի ներկայանալը։
Այն որ պարոն Հակոբյանը հնարավոր է եւ այդ որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքի հաճախած չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ընդհանուր առմամբ նա չի աշխատում, այսինքն նա կարող է գտնվել այլ երկրում, օրինակի համար ներդրումային ծրագրերի հետ կապված, որովը նույնպես բխում է հենց մարզպետարանի աշխատանքի հետ։ Հետևաբար փաստել այն մասին, որ Վահե Հակոբյանը չի եղել աշխատանքի վայրում, սակայն միևնույն ժամանակ ստացել է աշխատավարձ և կապել դա հնարավոր յուրացման և վատման մասին, ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է։
Հաշվեքնիչ պալատի տարեկան հաղորդման համաձայն մարզպետանում նաև այլ բացթողումներ են հայտնաբերվել։ Բացակայել են Հայաստանյան բանկերից մեկին վճարված գումարների քաղվածքները, գնումների վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Բացի այդ, ըստ Հաշվեքնիչ պալատի մարզպետանը 2017-ին չմատուցված ծառայությունների համար Յուքոմ ընկերությանն էլ շուրջ 3,000,000 դրամ է փոխանցել։ Ենթադրյալ չարաշահումները իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը պայմանավորում է մարզպետանների նկատմամբ հանրային ու խորհրդարանական վերահսկողության բացակայությամբ։
Կառավարման համակարգում դեմն միջոցների տնօրինման, աշխատանքների կազմակերպման վիճակը մշտապես եղել է խնդիր, Եվ դա պայմանավորված է հիմնականում հատկապես մազային մասարդակում, մասպետարանների, մասպետների գործնեության, հաշվետվողականության և թափանցիկության բացակայության։
Այդ ֆոնին իրավապաշտպանն ասում է ընդհանրապես մեկ մարզպետարանին ու մարզպետին առնչվող քրեական գործի հարուցումը կասկածներ է առաջացնում։
Ուղղակի ակամա հարցի առաջ տալիս, թե ինչու հենց դա ընտրվեց, ինչու ոչ թե ասենք թե ենթադրենք Լոռու մարզը ընտրվեց, կամ ինչու չտրվեց Լոռու մարզը, և ինչու չընտրվեց ասենք Շիրակի մարզը, հա, կամ
Սյունիքի նախկին մարզպետին քնչական կոմիտեն հարցակնության էր հրավիրել դեկտեմբերի 14-ին, սակայն նրա խնդրանքով այն հետաձգվել է մինչև հունվարի 29-ը։ Վահե Հակոբյանը հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ էր, կուսակցությունից հեռացել է 2018-ին։ Նա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բազմետիրական ընկերության խորհրդի անդամ է։ Մամուլը գրում է, որ վերջինս նաև կոմբինատի իրական սեփականատերերից է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել Լևոն Սարգսյանի, նույն ինքը Անլրաղացի Լովիկի դատական գործով առաջին նիստը։ Նախկին հանրապետական պատգամավորին մեղադրում են գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակման մեջ։ Նա երկար ժամանակ թաքնվել է Ռուսաստանում, սակայն ռուս խաղապահները նրան կալանավորել են և այս տարվա ամռանը արտահանձնել Հայաստան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մաքսայինի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա 2008-ին ավազակային հարձակման համար մեղադրվող նախկին հանրապետականի պատգամավոր Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանն այսօր դատարան չէր եկել, կալանավայրից նամակեր ուղարկել դատարան, խնդրելով իր բացակայությամբ անցկացնել առաջին դատական նիստը։ Օգոստոսին Ռուսաստանից արտահանձնված Սարգսյանի առաջին դատական նիստին քննարկվեց նրան կալանքից ազատ արձակելու հարցը։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, դատարանում հայտարարեցին փաստաբանները և խնդրեցին դատավոր Տաթևի Գրիգորյանին վերացնել կալանքը կամ էլ գրավ կիրառել։ Միջդեռ դատախազ Վաչե Ղազարյանը առարկեց և շեշտեց, Ռուսաստանում թաքնված Սարգսյանն ազատության մեջ կրկին կփորձի թաքնվել և կխոչընդոտի արդար դատաքննությանը անօրինական ազդեցություն գործելով այս գործով անցնող անձանց վրա։ Փաստաբաններն իրենց խոսքում հակադարձելով դատախազին տարակուսանք հայտնեցին, ուր պետք է թաքնվի Սարգսյանը, եթե Ռուսաստանում եղած ժամանակ այդ երկիրը մերժել է նրան քաղաքացիություն տալ, իսկ անձնագիրն էլ գտնվում է իրավապահների մոտ։ Բացի այդ, ինչպես կարող է ազդեցություն ունենալ գործով անցնող անձանց վրա, եթե նրանք վաղուց տվել են իրենց ցուցմունքները, հարցրեց պաշտպան Դավիթ Կարապետյանը։
Արդի դատարան այդ հիմքի տակ դրված հաստական տվյալները, որը արդեն դատական հանդիպում և որը արդեն դատախազ ներկայացրեց, կարծում եմ չեն կարող դնել ձեր եթե այդ հիմքի տակ։
Այս գործով դժող է Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանը, որը հարցակնվել է, բայց լրագրողների զրույցում մեղադրյալի մյուս փաստաբանը Աշոտ Սարգսյանը այս մասին այլ տեղեկություններ չփոխանցեց, ասաց. Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանկարծ այս գործով դատապարտվածները հիշեցին Լևոն Սարգսյանի մասնակցության մասին, 10 դատապարտվածներից Սարգսյանին ճանաչում են միայն 3-ը, ասաց.
Իշխանափոխությունից հետո սկսել է նոր Լևոն Սարգսյանի վերաբերյալ այս ինչ որ ապացուցներ նոր ներկայացվել, մինչև այդ 10 դատապարտվածից որևէ մեկը Լևոն Սարգսյանի անգամ անկնար չի եղել։ Դատարանը մանրակրկիտ երկարաժամկետ քննել այդ գործը եւ եկել այն եզրակացության, որ կազմակերպիչները Արաք Արապետյանն են եւ Արմեն Նիկողոսյանը, կատարողները սրանք են։
Ազատության հարցին ինչ կապ ուներ Թավշյա հեղափոխությունը այս գործի հետ, փաստաբանը պնդեց, որ Սարգսյանը իրավապահներին պետք էր մարտի 1-ի գործով ցուցմունքներ տալու համար։ Մարտի 1-ի գործով դժողի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Լևոն Սարգսյանն ակտիվ դերակատարում է ունեցել 2008 թվականի Արյունալի իրադարձություններում եւ պետք է առնվազն հարցաքննվի այդ գործով։
Մենք հարցաքննվել ենք ԱԱՑ-ում, իսկ երկրորդը հարցաքննվել ենք հատուկ հնչական ծառայությունում եւ հարցերը ուղղված էին մարտի 1-ի վերաբերյալ, արդեն բնական է, որ մենք հասկացանք, որ գործը ոչ թե էս է, այլ էս գործի ճնշման տակ մարտի 1-ի գործով ինչ որ ցուցմունքներ գործել
են։ Ինչ հավակա է մարտի 1-ի մայր գործով։
Ոչ, մենք հարցականությանը բնականա մասնակցել ենք առերեսմանը, բայց ես հայտարել եմ Արագ Արապետյանի բնականա։ Եվ ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ զարմանալին են, որ այս գործով Արագ Արապետյանի ցուցմունքը ամբողջ արժանավետ եւ դրա հիման վրա մեղադրանք առաջադրվել, բայց մարտի 1-ի գործով էլ Արագ Արապետյանը նույն ձևի մանրամասն նկարագրել է Լևոն Սարգսյանի գործողությունները, զենք բաժանել, չգիտեմ ինչ անել, բայց տեսեք, որ այդ ցուցմունքի հիման վրա Լևոն Սարգսյանի մեղադրանք չեն առաջադրել, որտեղ մյուս տվյալներով քրեական գործի Արագ Արապետյանի ցուցմունքը չի հաստատվում։
Դատարանը վաղը կհրապարակի իր որոշումը ազատել օգոստոսից Հայաստանում կալանավորված Լևոն Սարգսյանին, թե թողնել ճաղերի հետևում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը ամփոփել է անցյալ տարվա աշխատանքը։ Այստեղ նշենք, որ նա ամռանն է ստանձնել պաշտոնը։ Երկու ամիս անցել սկսվել է Ղարաբաղյան պատերազմը։ Դրա ընթացքում ադրբեջանական կողմը կիրառել է արգելված զինատեսակներ, ինչը մեծ հարված է հասցրել բնությանը։ Նախարարը խուսափել է այսօր Ամուլսարի վերաբերյալ մեկնաբանություններից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից միջազգայինորեն արգելված զենքերի մասշտաբային կիրառման հետևանքով շրջակա միջավայրին անդառնալի վնաս է հասցվել։ Լայնամասշտաբ անտարային հրդեհներից մինչև օդի, հողի, ջրի եւ բուսական ու կենդանական աշխարհի թունավորում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր խոսելով վնասների մասին ասաց. «Խոսքը մի քանի հազար հեկտար անտարային տարածքների մասին է,
որից մի քանի 100 հեկտարը Հանրապետության հյուսիսարևելյան, մասնարապես Արծվաբերդի անտարտտեսության տարածքներում եւ մնացածը հարավարևելյան մեր Սյունիքի մարզի երկու անտարտտեսությունների, մասնարապես Գորիսի եւ Կապանի անտարտտեսությունի տարածքներում, իսկ Արցախի հարավելյան հատված, հարավային հատվածներում շատ ավելի լայն մասշտաբներ են վկայակոչել, սակայն ցավոք, քանի որ այդ տարածքները այս պահին մեր տիրապետման ներքո չեն եւ մենք հասանելիություն չունենք, ավելի մանրամասն այդտեղի իրավիճակի հետ կապված չեն կարողացել հաստատել։
Շուրջ կես տարի շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Պետրոսյանն այսօրվա ասուլիսին կրկինչը հստակեցրեց Ամուսարի հնարավոր շահագործման հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Դեռ նախորդ տարվա օգոստոսին Պետրոսյանը ազատության եթերում ասել էր, որ Ամուսարի հետ կապված խորքային գնահատականներ տալու համար իրեն ժամանակ է հարկավոր։ Միևնույն ժամանակ, հղում անելով այս թեմայով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, ընդգծել էր մեջբերում, եթե հանքը շահագործ մենք պետք է ունենանք բոլոր երաշխիքները ռիսկերի կառավարման ու մնացած մտահոգությունների փարատման առումով։ Եթե այդ երաշխիքները չլինեն, ուրեմն չպետք է շահագործվի, մեջբերման ավարտ։
Քանի դեռ քրեական գործը չի հանգուցալուծվել, այդ մասով մենք չենք կարող որևէ դիտարկում անել։ Եվ այս փուլում քրեական գործի հանգուցալուծմանը նախորդող այս շրջանում նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ինչպես բոլորիս է հայտնի, տվյալ գործընթացների վրա ուղղակիորեն ազդելու որևէ մանդատ չունի այս պահին։ Բացառությամբ այն դեպքի, երբ քրեական գործի շրջանակներով կամ այլ գործակազմով կարող են հայտ գալ այնպիսի օբյեկտիվ հանգամանքներ ու փաստեր, որոնք օրինակ կասկածի լուրջ իրավական կասկածի տակ կառնեն շմակ փորձակնության արդյունքները կամ որևէ այլ բնապահպանական գործոնի հայտ գա, որը որ եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա անուղղակիորեն մեր հարուցմամբ կարող ենք ուշադրությունը սևեռել բնապահպանության մանդերքի տեսչական մարմնի։
Ամուսար տանող ճանապարհը դեռ 2018-ից Ջերմուկի բնակիչները փակ էին պահում։ Հիմա էլ այն նրանց ուշադրության կենտրոնում է։ Բնակիչների Շիրակ Բունյատյանի խոսքով ոչ մի դեպքում թույլ չեն տալու, որպեսզի այնտեղ որևէ աշխատանք իրականանա։
Այդ հարցում ակտիվ լինելով ես փորձում եմ հասկանամ, ասենք հնարավոր է, որ օրինակ ասենք տնտեսական ես նեղ վիճակը հարցած մոտ բան փոխած լինի եւ այլն, ես իմ հարցադրումների արդյունքում ես հասկացել եմ, որ մարդիկ բնակչությունը կայացրել է իր որոշումը ու դա անբեկանելի է։ Ես ամենայն դեպս ես այսպես եմ հասկանում ու իմ մոտ անձամբ բան չի փոխվել ու շրջապատումս էլ տեսնում եմ, որ մարդիկ ունեն հստակ դիրքորոշում, որը որ կարծում եմ վերջնական է։
Համուսարի շահագործման լիցենզիան ստացած Լիդիան Արմենյան պնդում է, որ աշխատելու համար իրենք բոլոր անհրաժեշտ օրինական թույլտվություններն ունեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակ, որտեղ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է նոր մարզպետին մասնագիտությամբ բժիշկ Հովհաննես Հարությունյանին։ Նշենք, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Շիրակում արդեն երրորդ մարզպետն է փոխվում։ Նախարար Պապիկյանն այսօր խոսել է միասնության կարևորության մասին, այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Արտահերտ ընտրությունների հարցով քաղաքական ուժերի հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Այսօր Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում ասաց տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ով նաև իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է։ Իշխանություններն անցած տարեվերջին հայտարարեցին պատերազմից հետո ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամն արտահերտ ընտրությունների միջոցով հանգուցալուծելու պատրաստակամության մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ հարցով մի քանի կուսակցությունների հետ խորհրդակցություններ անցկացրեց։ Այդուհանդերձ խորհրդարանական ընդդիմությունն ու արտախորհրդարանական մի քանի ուժեր արդեն իսկ մերժել են այդ առաջարկը։
Մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստում ենք քննարկել այդ օրակարգը։ Հիմա եղել են արձագանքողներ, եղել են նաև մերժողներ։ Հիմա բաց է օրակարգը, ամենան քննարկենք։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ու արտախորհրդարանական մոտ երկու տասնյակ ուժերի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միացել են նաև որոշ համայնքապետեր, այդ թվում Շիրակի մարզից։ Սուրեն Պապիկյանն այսօր հերքեց մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե ինքը համայնքապետերի հետ փակ հանդիպումներ է անցկացրել, նրանց այսպես ասած սաստելու նպատակով։ Պնդեց նաև, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած համայնքապետերի սև ցուցակ չունեն։
Որևէ փակ ֆորմատով հանդիպում չեմ ունեցել, բոլոր հանդիպումները եղել են բաց, ընդ որում դրանք եղել են մարզպետների նշանակման կապակցությամբ, այսինքն այլ առիթով ես համայնքապետերի հետ չեմ հանդիպել, այլ կոչ քան հրապարակայինը չեմ հնչեցրել, բնականաբար յուրաքանչյուր մարմնի, յուրաքանչյուր ինստիտուտի վերապահված են որոշակի լիազորություններ ու իրավասություններ, ու բնականաբար ամեն մեկը պիտի ելնի իր իրավասություններից։ Իմ խոսքը կառուցված է եղել միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների հիման վրա։ Մենք նման ցուցակ չունենք, չենք ունեցել ու չունենք։ Կարծում եմ հանրությունն է որոշողը, թե որ համայնքապետը որ ցուցակում կհայտնվի ու հանրության այդ հնարավորությունը կնձեռվի։
Տարածքային կառավարման նախարարը Գյումրի էր եկել ներկայացնելու Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանին։ Նախորդը Տիգրան Պետրոսյանը մի քանի շաբաթ առաջ հրաժարական էր տվել ու մինչ օրս չի բացատրել պատճառը։ Պապիկյանը ևս չխոսեց պատճառների մասին, հիշեցնելով, որ նախկին մարզպետը խոստացել է ասուլիս տալ։ Մարզում այս պահին առաջնային է պատերազմից հետո Հադրութի շրջանում գերեվարված 62 շիրակցի պահեստազորայինների վերադարձի հարցը Պապիկյանը հանդիպելու էր գերիների հարազատների հետ, փոխանցելու այն տեղեկությունը, որը ճշտելու եկել էր։
Մի բան հստակ է, որ վերջին տեղեկությունները, որ ամփոփվել են, մեր 62 եղբայրները բոլորի այնտեղ լինելը հաստատված է, նաև Կարմիր Խաչով, և դա երաշխավորում է նրանց անվտանգությունը, որ նրանց որևէ կյանքի ու առողջության հետ որևէ սպառնալիք լինել չի կարող։ Հիմա պիտի աշխատենք նրանց վերադարձի ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ հիմա աշխատում են մեր գործընկերները ամենօրյա ռեժիմով։
Սուրեն Պապիկյանը հավաստիացրեց, թե կորոնավիրուսի ու պատերազմի հետևանքով առաջացած ճգնաժամային իրավիճակը չի խաթարի ճանապարհաշինական աշխատանքների իրականացմանը։ Ասաց, հյուսիս հարավմայր ուղու շինարարությունը կվերսկսվի եղանակները տաքանալուն պես։ Առայժմ կասեցված է մարզպետարանների օպտիմալացման ծրագիրը։ Իշխանությունները ճգնաժամային իրավիճակում նպատակահարմար չեն համարում մարդկանց աշխատանքից ազատելը։ Սաթենիկ Գաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հստակ նշել է, որ պատրաստ է գործնական կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Սպիտակ տունը և Կրեմլը կարող են միասին որոնել սպառազենի կրճատման ուղիներ, հաստատել պրագմատիկ հարաբերություններ, բայց մարդու իրավունքների և սկզբունքային մի շարք այլ ասպարեզներում նահանջ ԱՄՆ կողմից չի լինի։ Այդ մասին է վկայում Բայդենի դիրքորոշումը Ալեքսեյ Նավալնիի վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգերին նաև եվրոպացիներն են սատարում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը խիստ անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով, այդ թվում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ձերբակալությամբ երեկուշ երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ անդրադառնալով ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին Բայդենն ընդգծել է, ինքը պատրաստ է համագործակցել Կրեմլի հետ, բայց և չի պատրաստվում աչք փակել մտահոգիչ հարցերի վրա։
Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ հստակեցույց դնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հակերների թե հաղորդումների, ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։
Ընդ որում, դատելով պաշտոնական հայտարարություններից Բայդենն արդեն իսկ սկսել է քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ։ Ըստ Սպիտակ տան մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը հանձնարարել է Ամերիկայի ազգային անվտանգության և հետախուզական գերատեսչություններին քննել և իրեն ծավալուն զեկույց ներկայացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Նախագահը դրանց արձագանքելու հարցում դիտարկում է հնարավոր բոլոր տարբերակները, ընդգծել է Սպիտակ տան խոսնակ Եմպսակին, վերստին կոչանելով Կրեմլին անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր Նավալնուն և նրա հազարավոր
աջակիցներին։
Կրեմլի կողմ քննադատը, որի դեմ հայրենիքում մի շարք գործեր կան հարուցված, ձերբակալվել է մոտ 10 օր առաջ։ Ռուս իրավապահները պնդում են, թե նա իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կերպով տեղյակ չի պահել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ վերջին ամիսներին միջազգային գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները շուրջօրյա ռեժիմով էին պատմում և ցուցադրում Նավալնուն։ 44-ամյա տղամարդը անցած օգոստոսին անակնկալ կորցրել էր գիտակցությունը Տոմսկ, Մոսկվա չվերթի ժամանակ և աճակիցների տևական պայքարից հետո միայն Կրեմլի թողտվությամբ տեղափոխվել Բեռլին բուժման։ Գերմանացի մասնագետներն ավելի ուշ եզրակացրել էին նախագահ Պուտինին դիմախոսը մահափորձի զոհեր դարձել։ Նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։ Չնայած դրա մասին բազմաթիվ պնդումներին, մինչ օրս Ռուսաստանում այս փաստով նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։ Ավելին, Մոսկվան հայտարարում է, թե ողջ այս սցենարը գրվել է դրսում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու համար։ Այդ այսպես կոչված գործիչն անհրաժեշտ է արևմուտքին Ռուսաստանի վիճակը ապակայունացնելու, սոցիալական ցնցումներ, գործադուլներ և նոր մայդաններ հրահրելու համար։ Այսօր արգումենտի ֆակտի պարբերականին ասել է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան առանց դատարանի որոշման պնդել է Նավալնին մի քանի անգամ կոպտորեն ոտնահարել է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, զբաղվել է խոշոր չափերի հասնող խարդախություններով և պետք է պատասխան տա իր արածների համար։ Կրեմլում առայժմ որևէ կերպ չեն մեղմում դիրքորոշումը նաև հազարավոր ցուցարարների հանդեպ, որոնք ձերբակալվել էին անցած շաբաթ օրը, երբ փողոց էին դուրս եկել Նավալնուն ազատ արձակելու պահանջով։
Համաձայնեք, որ այդ ակցիաների մասնակիցների կողմից գործադրված բռնությունների մակարդակն աննախադեպ բարձր էր։ Նրանք չափազանց ագրեսիվ էին իրենց պահում և իհարկե իրավապահների հանդեպ նման ագրեսիայի դեպքերը անհամեմատ ավելի շատ էին, քան ոստիկանների կամ օմոնականների ոչ ցանկալի քայլերը։
Իրավապաշտպաններն ու շաբաթօրյա ակցիայի մասնակիցները, սակայն, Կրեմլի այս ձևակերպումների հետ ոչ մի կերպ չեն համաձայնում։ Համացանցելի է տեսանյութերով, որտեղ հստակ երևում է, ինչպես են ոստիկաններն ու հատուկ ջոկատայինները մահակներով ծեծում և բռնի ուժով ձերբակալում ցուցարարներին։ Սանկտ Պետերբուրգում օմոնականներից մեկն անգամ ոտքով էր հարվածել 54-ամյա կնոջ որովայնին, վերջինս հարվածից վայր էր ընկել, գլխի վնասվածք ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Դատախազությունն ու ոստիկանությունը դեռ քննում են չկան այդ միջադեպը, կասկածյալներ ու մեղավորներ չկան։ Միջդեռ ցուցարարներին պատասխանատվության կանչելու հարցում իրավապահները ժամանակ չեն կորցնում։ Օմսկում օրինակ դատավորը Նավալնու շտաբի ղեկավար Օլգա Կարտավցևային 7 նորյա կալանքի է դատապարտել չարտոնված երթ կազմակերպելու համար։ Մի առաջ, որի համար նույն այդ դատավորը նույն այդ կնոջը 2 օր առաջ արդեն իսկ մեղավոր էր ճանաչել եւ դրամական խոշոր տուգանքի դատապարտել։
Как у нас можно судить за одно и то же дело?
Դատավորը որևէ կերպ չպարզաբանեց, ինչպես կարելի է միևնույն արարքի համար մարդուն երկու անգամ պատժել, ասաց մենք ենք սխալ հասկանում օրենսդրությունը։
Նավալնու աջակիցները վստահ են, Կրեմլը փորձում է այս քայլերով վախի մթնոլորտ սերմանել երկրում եւ ճնշել առաջիկա շաբաթօրը նախատեսված բողոքի ակցիան։ Ընդդիմադիրները սակայն մտադիր չեն ընկրկել։ Արևմուտքը եւս հայտարարում է շարունակել է ուշի ուշով հետևել զարգացումներին։ Խաղահավաքների իրավունքը Ռուսաստանի սահմանադրությամբ է ամրագրված, երեք հիշեցրել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը, միության անունից հորդորելով Կրեմլին հետևել սեփական օրենքներին։ Նույն այդ ուղերձը փոխանցելու համար Ջորջ Շապատել Մոսկվա կմեկնի Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը, արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։
ՆԱՏՕ-ի երկու անդամներ Հունաստանը եւ Թուրքիան գրեթե 5 տարի չեն բանակցել։ Երեք տեղի ունեցավ երկխոսությունը վերականգնելու անդրանիկ փորձը, բայց չմոռանալով թե ում հետ գործ ունեն, հույները նաեւ նոր զենքեր են ձեռք բերում։ Այս գործարքը ֆրանսիացիների հետ է։ Թեմային անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հունաստանը շուրջ 3 միլիարդ ամերիկյան դոլար կվճարի Ֆրանսիային 4-րդ սերնդի Ռաֆալ Մագնիշի բազմաֆունկցիոնալ 18 կործանիչների համար։ Մեծածավալ գործարքի շուրջ վերջնական համաձայնագիրը կողմերը կնքեցին նախորդին Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Հունաստան կատարած այցի ընթացքում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հունաստանը ֆրանսիական Դասո ավիաշինական ընկերությունից կգնի 6 նոր արտադրված, ինչպես նաև 12 արդեն իսկ օգտագործված ռազմական օթանավ։ Ռոյտերսի աղբյուրները պնդում են, որ Ֆրանսիայից ձեռք բերված բոլոր Ռաֆալները Հունաստանում կլինեն արդեն հուլիս ամսին, աթենքում համոզված են։ Մեծածավալ այս գործարքն անհնարին կլիներ, եթե տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի միջև իրապես դաշնակցային հարաբերություններ չձևավորվեին։ Հենց Ռաֆալ Մագնիշի օթանավեր գնելու մեր որոշումը եւս մեկ անգամ ընդգծեց Հունաստանի եւ Ֆրանսիայի համագործակցության ռազմավարական բնույթը եւ այն երկբաժակցությունը, որ ցուցաբերում է մեզ Ֆրանսիան ցանկացած մարտահրավերի կամ սպառնալիքի դեպքում։ Դա նաեւ մեկ անգամ եւս հաստատում է այն ավանդույթի առկայությունը, որի վրա հիմնված են մեր երկրների միջև ձևավորված բացառիկ հարաբերությունները։ Դրանք ի դեպ արտահայտվում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների տեսքով, այլև այն համագործակցությամբ, որ ծավալվում է միջազգային եւ շրջանային կազմակերպություններում, երեք հայտարում էր Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Պանայոտապուլոսը։
Ոսո կես տո պլեսիո պերիֆերիական կե դիեթնոն օրգանիզմոն։
Նախարարի խոսքով ի դեպ երկկողմ հարաբերություններում առկա դրական մթնոլորտի մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ դեռ երբեք այս ծավալի ռազմատեխնիկական գործարքը չի համաձայնեցվել եւ չի կնքվել նման սեղմ ժամկետներում։
La Grèce devient ainsi le premier pays européen
Հունաստանն առաջին եվրոպական պետությունն է, որ ձեռք է բերում տեխնոլոգիական լուրջ կարողություններով ոշտված այս կործանիչները։ Դրանց արդյունավետությունն ապացուցվել է իրական մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ես ողջունում եմ Հունաստանի այս ընտրությունը, որը ես կարող եմ բնութագրել որպես եվրոպակենտրոն որոշում։ Երկկողմ համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ֆլորանս Պարլին։ Նշեմ ի դեպ, որ մինչ օրս Ռաֆալ Մագնիշի գործանիչները ֆրանսիական բանակից բացի կիրառում են միայն Հնդկաստանի, Քաթարի եւ Եգիպտոսի զինված ուժերի։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանին, ապա ֆրանսիական օթանավերի ձեռքբերումն այդ երկրի զինված ուժերի վերազինման լայնածավալ ծրագրի միայն մի մասն է։ Հունական աղբյուրների տեղեկություններով առաջիկայում Ֆրանսիան Հունաստանին կվաճառի նաեւ Բելհարա տեսակի 4 բազմաֆունկցիոնալ ռազմանավ ուշագրավը, ի դեպ, որ դրանք կառուցվեն հենց Հունաստանի տարածքում գործող նավաշինական գործարաններում հարյուրավոր բանվորների համար կայուն աշխատանք ապահովելով։ Հունական բանակի վերազինումը սակայն այսքանով չի սահմանափակվի, առաջիկայում աթենքը պատրաստվում է նաև նոր անօթաչու թռչող սարքեր եւ ուղաթիռներ գնել, ինչպես նաև արդիականացնել արդեն իսկ իր զինանոցում գտնվող ամերիկյան F-16 կործանիչները։ Դրան էլ գումարած առաջիկա 4 տարիներին Հունաստանի զինված ուժերի անձնակազմը կմեծացվի 15,000 զինվորականով, ծառայողների մի մասն էլ համատեղ վարժանքների կուղարկվի Իսրայել։ Աթենքում չեն թաքցնում, որ այս բոլոր քայլերի միակ նպատակը Թուրքիայի կողմից Էգեյան և միջերկրական ծովերում իրականացվող նահահարցակ գործողությունների զսպումն է, և թերևս պատահական չէ, որ ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբերման մասին հույն ֆրանսիական համաձայնագիրը կնքվեց այն նույն ժամերին, երբ Ստամբուլում քարամյա դադարից հետո մեկնարկել էին թուրքական և հունական պատվիրակությունների բանակցությունները։ Եվրամիության և հատկապես Գերմանիայի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ կազմակերպված այս հանդիպման ընթացքում ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածության մասին առայժմ հայտնի չէ։ Հանդիպման միակ առարկայական արդյունքն այն էր, որ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել դրանք բանակցությունների հաջորդ 62-րդ փուլն անցկացնելով Հունաստանի մայրաքաղաքում։ Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ավարտին Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալըն էլ Թվիտերում կարճ մի գրառում է արել, որում պնդել է, թե մեջբերում քաղաքական կամքի առկայության պարագայում Թուրքիա և Հունաստանի միջև առկա բոլոր տարաձայնությունները հնարավոր է լուծել։ Բանակցությունների ավարտից հաշված ժամեր անց դրանց անցկացումը ողջունեցին նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը մասնավորաբար Թվիտերյան գրառմամբ ընդգծեց, որ Վաշինգտոնն աջակցում է այն բոլոր ջանքերին, որոնց նպատակը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածության թուլացումն է։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։